Ja, god dag alle sammen. Vi fortsetter vår reise gjennom gammeltestamentlig historie og litteratur. I dag har vi altså kommet til historiefortellinger. Og historietekster, dere husker vi snakket en god del om historie sist. Nå skal vi se hvordan dette slår ut i tekstene som håndterer historie. Det aller første en tekstforsker vil si, det er at det er for mange moderne lesere som ikke ser noe annet enn fortellinger og historie i det gamle testamentet. Denne lille kakeoversikten som dere har her, det er et forsøk på å beskrive så noenlunde vekten av forskjellige typer tekster i det gamle testamentet. Det er en vanskeligere oppgave enn man kunne tro. Det jeg har gjort her er at jeg har bare tatt antall sider i en norsk bibel, og så har jeg talt alle bøkene som i hovedsakelig er fortellende, som fortellende tekst, og alle bøker som i hovedsakelig er ikke fortellende, som ikke fortellende tekst. Og da ser dere den store blå biten på toppen her, det er det jeg kaller for kjernefortellingen. Det er altså Mosebøkene og det som i dag skal behandle, det deuteronomistiske historieverket. En lang, sammenhengende fortelling som vi skal kikke på nærmere i dag. Og så er det en forlengelse av den fortellingen, og det er det kronistiske historieverket og en del noveller som vi skal komme tilbake til. Ruths bok og Ester og en del sånne ting. Og når vi legger all den fortellende litteraturen til sammen, så ser dere at det er litt over halvparten av litteraturen i GT som kan betegnes som fortellende litteratur. Og så er det alt det andre, det kaller jeg da her profeti eller poesi. Og for å si det litt spøkefullt, det er den litteraturen som aldri dukker opp i barnebibler, som aldri dukket opp i skolens pensa på bibelhistorie, og som er litt vanskeligere å fortelle fordi den ikke har de lange fortellingene, og som derfor blir glemt. Vi skal komme tilbake til det senere, men jeg signaliserer allerede nå at dere må huske at det vi nå sier om fortellende litteratur, det er en innledning til resten. Jeg har gitt dere denne oversikten her, ja. Det er forklaringen på figuren. Min måte å forstå dette her på, hvis dere kikker på den, så skal jeg lese den teksten som står nedenfor. Det er et samspill mellom de ikke-fortellende og de fortellende delene i bibellitteraturen. Og samspillet er grovt sagt som følger at den fortellende litteraturen, den legger seg som en slags referanseramme. Den forteller en lang sammenhengende fortelling fra verdens skapelse, eller eventuelt fra Abraham, hvis man sier at det er der fortellingen starter, og gjennom hele den gammeltestamentlige tiden. Og veldig mye av den ikke-fortellende litteraturen, den starter med å plassere seg selv på steder i denne fortellingen, sånn at Jesaja hører hjemme der, og David hører hjemme der, og det er en god tendens til at man skriver da at denne salmen skrev David da sånn og sånn, og så refererer man seg til forskjellige hendelser i litteraturen. Slik at den fortellende litteraturen blir som en slags, skal vi si, mental og kronologisk referanseramme. Og det tror jeg er en annen grunn til at vi ser den lettere. Men det som skjer når du da dukker fra den og ned i den ikke-fortellende litteraturen, det er at det åpnes vinduer, tematiske vinduer. Sånn at plutselig så får vi ikke bare fortalt at David er engstelig, men vi får se dybden av hva det betyr at David er engstelig, når vi for eksempel da leser en klagesalme, ikke sant? Eller at David stoler på Herren, og så kommer salme 23 og utvider hele det bildet for oss. Så det blir sånne dybdeboringer som da er plassert på forskjellige steder i kronologien. Det der skal vi komme tilbake til, for det blir jo da viktig når vi kommer til den ikke-fortellende litteraturen senere. Men i dag skal vi altså i hovedsak kikke på denne fortellende litteraturen, og jeg skal si litt om ulike typer av fortellende litteratur i Tanakh. Tanakh er, som dere husker, det jødiske navnet på det vi kaller det gamle testamentet. Det er loven, profetene og skriftene, om vi oversetter det navnet. La oss først kikke på de enkelte tekstavsnitt, for her det altså sånn at en hel masse av fortellingene egentlig litt overraskende som teksttyper for oss. Lange lister av generasjoner, det har dere sett, ikke sant? Dere har bladd igjennom, for eksempel kommer til Genesis 5, så den og den blir så og så gammel og får den og den sønnen, og så dør han sånn og sånn, og sønnen så og så gammel når han får den og den sønnen, lever så og så lenge til, blir så og så gammel. Dette opplisting. Det regnes som fortellende litteratur i den gammeltestamentlige litterære verden. Og så finnes det noen veldig knappe hverdagsberetninger, sånn som når Abraham opplever kallet, reis bort fra ditt hus, din fars hus, landet ditt, og så videre, til det landet som jeg vil gi deg. En veldig, veldig, veldig knapp fortellingsform. Og så har vi litt mer stiliserte, høytidlige, omfattende beretninger, sånn som i Genesis igjen. Gud sa, og det ble lys, og Gud skilte lyset fra mørket, og Gud så at det var godt, og så ble det kveld, og så ble det morgen, så kommer neste dag. Altså et mye mer stilisert oppsett. Begge disse to kaller vi gjerne for beretninger. Så har vi noen korte, ganske finurlige fortellinger, for eksempel fortellingen om Adam og Eva i Edens hage. Den så kunstferdig at vi som har lest den på grunnspråket, vi blir i grunn aldri ferdig med den. Og bare det å beskrive den narrative dynamikken i den teksten, det er en stor jobb. Kanskje ikke egentlig kan fullføres til alles tilfredshet. Og så finnes det noen veldig lange fortellingstrekk med folkelige trekk. Husker dere fortellingen om Josef og brødrene hans? Går over 12 kapitler i det gamle testamentet. Alle drama, de hiver han i brønnen, og så blir han hentet opp av noen som reiser forbi, og så kommer han tilfeldigvis til Egypt, blir forsøkt forført av faraos hustru, ikke sant? Men rider av den krisen, kommer ut av fengselet, blir stattholder, og så videre, og så videre. Altså en lang fortelling som ender opp i de scenene hvor han da møter brødrene og prøver å lure dem, men ikke klarte helt å overbevise seg selv, og så videre, og så videre. Det finnes lignelser, for eksempel i Esekiel 31, den burde du ta og lese en gang. Det er en veldig interessant lignelse, som sammenligner Israel med en foreldreløs jentebaby som kastet ut på marken for å dø, og så kommer Gud forbi og finner henne, og oppdrar henne, og så videre, og så videre. Og så skjer det da relasjoner mellom disse to. Det jo en ikke-ironisk fortelling, men det finnes også ironiske fortellinger, for eksempel i Jeremia 18, hvor han ser denne pottemakeren, forteller om pottemakeren som lager ødelagte leirkar, og det ironien, for sånn Israel. Det akkurat lik de ødelagte potteskårene. Så det altså en mengde, og det mange flere enn dette også, men bare for å gi dere et inntrykk, det en mengde ulike fortellende sjangere, og dere hører allerede det jeg nå har sagt, at de vil ha ulikt forhold til historie. Ikke sant? Lignelsene for eksempel har ikke så veldig mye med historie å gjøre. Når man da samler disse ulike fortellingsbrokkene til store bøker, så tror jeg det rimelig, nå er vi på et rimelig høyt abstraksjonsnivå, men da skiller vi mellom historieverk på den ene siden og noveller på den andre siden. Og historieverkene, det verk av stort omfang. Det er mer enn en bok. Det mange sjangere, mange forskjellige sjangere. Det også poesi inni disse verkene. Men omfangsmessig det mest fortellende tekst, og den fortellende teksten synes å ha et slags realistisk grunnpreg. Altså at man får en opplevelse av at den foregir å fortelle noe som faktisk har skjedd. Altså den har en referanse til historie. Så må vi selvfølgelig da etter hvert undersøke om vi kan akseptere denne referansen, men det synes å være denne litteraturens intensjon. Og så har vi en annen litteratur som ikke synes å ha en historisk referanse, som jeg her kaller noveller. Den moderne norske sjangeren som kommer nærmest er kanskje historisk roman. Altså de forteller nok om realistiske verdener, Men de forteller ikke for å fortelle om faktiske hendelser. De forteller for å underholde eller for å utdanne, for å gi oss moralsk innsikt, og så videre, og så videre. Novellene, hvis vi kikker på dem her, de er altså ikke noe særlig fokusert i dette kurset, så det jeg skal si om novellene, det kommer nå i løpet av 2 minutter, og så er vi ferdig med dem. Men novellene er fantastiske stykker litteratur. Og det er veldig mye av denne såkalte bibelhistorien, den var hentet herifra, fordi det er så godt fortalt. Det er dramatisk og billedlig og kroppslig og veldig mye bra med dette. Josef-fortellingen, som jeg har nevnt for dere, er den lengste av novellene. Og man merker det på at plottet er bundet sammen inn i hverandre. Det er noen kjennetegn som kommer tilbake, ikke sant? Så det er en lang helhet. Det ligner egentlig nok så mye på de store russiske folkeeventyrene, som jo selvfølgelig er mye senere enn denne teksten. En nydelig liten novelle er novellen om Ruths bok. Er novellen Ruths bok om Naomi og Ruth. Naomi er svigermor til Ruth og en annen dame, så dør sønnene hennes. De bor i et fremmed land, og Naomi bestemmer seg for å reise hjem. Så sier Ruth, jeg skal gå med deg, og så er det hvordan disse to damene slår seg igjennom når de kommer tilbake til Israel. Esters bok om den fantastisk vakre dronning Ester som lurer kongens stattholder. Rammefortellingen i Jobbs bok, de to første og det siste kapitlet, er veldig novelleaktig. Mange fortellinger i Daniels bok, Løvehulen, har nesten alle hørt om, ikke sant? Det er flere tilsvarende små fortellinger der. Og boken om Jonah, som i oversikten ser ut som en profetbok, det er en novelle. Det er ett eneste profetord i den boka, det er et halvt vers. Og resten er fortellingslitteratur, og den er jo egentlig nok så bizarr. For Jonah får da den ideen at han har fått en kallelse, og den har han ikke lyst til å følge. Så han bekjenner altså troen på Gud som himmelens og jordens herre, og så vil han reise bort fra denne guden. Det er jo selvfølgelig et umulig prosjekt, ikke sant? Og så kjenner dere historien med båten, og han faller ut og blir slukt av en hval og spyttet opp på land, og så må han da likevel gjennomføre oppdraget. Ikke noe av dette er historisk realistisk. Det som derimot er realistisk, i en eller annen forstand, er disse historieverkene som vi nå skal kikke på. Og alle disse historieverkene, de framstår som det vi kunne kalle samleverk. Jeg tror jeg trygt kan si at de alle sammen har brukt eldre kilder, at de har blitt til over tid, at det er mange redaktører og forfattere. Det er veldig mange forskjellige sjangre inne, og det er i hele tatt en kompleks litteratur. Jeg sa at de er realistiske. Altså, de vil implisere, tror jeg, at det som fortelles, det har også skjedd, eller ja, de bærer den implikasjonen i seg. Men den viktigste implikasjonen er ikke, kan jeg si, verifikasjonen at det har skjedd. Det viktigste spørsmålet for den som forteller denne historien, det er hva det betyr for oss, som nå hører på denne historien, altså det gamle israelittene, hva det betyr for de gamle israelittene at det som skjedde, skjedde. Dette er en veldig annen måte å tenke historie på enn dere er vant til. Men jeg har lyst til å spørre dere, den historie forståelsen som dere har, hvor gammel tror dere den er? Når begynte vestlige mennesker å tenke at historie er noe som er annerledes enn nåtid? Altså at vi er skilt fra historien med en distanse som det er en utfordring å forsere. Ja, det er faktisk et forholdsvis nytt fenomen. Altså dette starter, vi kan vel kanskje si at det starter med renessansen. Altså tvers gjennom hele middelalderen så er fortiden noe som er present, som du kan se, den er der i bygninger, den er der i tekster, den er der i praksiser som pågår. Og så oppstår det fra renessansen en bevissthet om at ja, men noe av dette er jo veldig annerledes enn vårt. Og man gjenoppdager gamle kilder og gamle ruiner og spør hvor kommer dette egentlig fra, og begynner altså å oppdage at historien er noe annet enn det vi lever til daglig. Og så radikaliseres dette utover i Europas moderne intellektuelle historie. Og jeg kan si at på 1700-tallet så slår denne innsikten inn for fullt. Men altså, det er klart, vi synes det er lenge siden 1700-tallet, men fra 1700-tallet til 2000-tallet, det er en liten parentes det, i menneskets historie. Så vi må være forberedt på, når vi leser tekster fra perioden før middelalderen, eller i middelalderen, at måten å tenke både litteratur og historie på kan være veldig, veldig annerledes. Og den største utfordringen vi har, det er å prøve å forstå hvordan er det nå egentlig de omtaler historien. Hva mener de når de sier at noe faktisk har skjedd? Og jeg tror altså at et stikkord her ligger i dette. De mener at det som har skjedd er viktig for det livet de lever, og det er derfor de forteller, og det er derfor de relaterer seg til fortiden. Slik at fortiden i denne måten å snakke på, mer ligner på et minne enn en historie. Altså et minne som er vevd inn i det livet man fortløpende lever. Så det betyr at gjengivelsen av kildene, som det står her, er preget av sluttforfatterens teologi. Man prøver ikke å finne ut hva var det David egentlig mente. Men man prøver å finne ut hva er det som er viktig med det vi tror at David mente. Ser dere forskjellen? Altså det er bruksperspektivet, anvendelsesperspektivet, legitimeringsperspektivet, hele veien. Og det er det som minneforskerne sier at det kollektive minnet, det bruker historien på en måte som gjør historien anvendbar for nåtiden. På en måte som gjør historien anvendbar for nåtiden. Og det tror jeg faktisk er en ganske god måte å relatere seg til veldig mye bibelsk historietenkning på. Så mye om selve modus. Vi skal komme tilbake til et case på dette etterpå. Vi skal se på et bestemt sted hvor vi har litt forskjellige kilder og kan krysspeile litt og se hvordan dette slår ut. Men først så skal jeg gi dere en liten innledning i disse tre historieverkene. Og det første er, jeg har kalt det her tetratauken. Er det noen av dere som vet hva det betyr? Nei, det var ikke å forvente det. Hvis man hadde kunnet litt latin, så kunne man gjette det. Det betyr fireboksverket. Tetra er fire. De fire bøkene, fireboksverket. De av dere som kikker i Barstads bok vil se dette omtalt som prestenes historieverk. Det er altså de fire første Mosebøkene som er det første, altså den i hvert fall i kronologisk forstand, det første store historieverket som starter med skapelsen, ikke sant? Og forteller gjennom hele fortellingen om fedrene, og ja, vi skal gå gjennom innholdet etterpå. Det neste er det deuteronomistiske historieverket. Vi pleier å si at dette deuteronomistiske historieverket, det starter med 5. Mosebok, som på latin heter Deuteronomium. Vi skal komme tilbake til det, men Deuteronomium betyr loven for andre gang, eller loven, den andre loven. Og i Deuteronomium så er de ti bud gjentatt. Så der kommer den igjen, i en gjenfortelling av Moses. Så starter det deuteronomistiske historieverket der, og så går det gjennom 7 bøker. Altså Josva og dommerne, de to Samuelsbøkene og de to kongebøkene. Ruths bok er ikke med i det deuteronomistiske historieverket, selv om den står der i vår bibel. Og så på et tidspunkt så ble dette store deuteronomistiske historieverket redigert sammen med tetratauken, de fire første bøkene. Da var sånn vi fikk de 5 Mosebøkene, ikke sant? Pluss en lang fortelling som da strekker seg fra verdens skapelse til Israel i eksil i Babylon. Og det er det vi ofte kaller for primærfortellingen i Det gamle testamentet. Det er den ene lange, mer eller mindre sammenhengende fortellingen, hvor man kan utarbeide en kronologi og så videre. Dere husker vi snakket om kronologien i bibelfortellingen. Den er hentet ifra dette verket. Og så i tillegg til dette så har vi det kronistiske historieverket som omfatter fire bøker. Det de to krønikebøkene, Esra og Nehemia. Det kronistiske historieverket, det kunne vi snakke lenge om, men det heller ikke pensum for dere. Det mer komplisert hva som forholdet mellom disse bøkene enn det jeg indikerer når jeg kaller det kronistisk historieverk. Det kan godt være at disse egentlig skrevet hver for seg, krønikebøkene på den ene siden, Esra for seg, Nehemia for seg, og så har blitt samlet i løpet av prosessen mer til en slags sammenhengende historie, eller bare blitt forstått som en sammenhengende historie. Men det trenger vi ikke å bekymre oss om nå. Det som temmelig sikkert at hele denne fortellingen senere enn det vi i stedet kalte primærfortellingen, fordi den siterer. I veldig stor grad siterer, altså de to krønikebøkene en gjenfortelling av highlights fra den store primærfortellingen, mens Esra og Nehemia forteller om den perioden som ligger etter primærfortellingen, altså tilbakekomsten fra eksilet i Babylon, og kan vi si de 100 årene deretter. Så når vi ser dem samlet, da, så framfører disse tre historieverkene en lang bibelsk fortellingskronologi, og for innføringsstudenter, så det viktig å kjenne i hvert fall hovedtrekkene i denne fortellingen. Det blir en fortellingsverden som de andre tekstene refererer seg til, i hvert fall i sin sluttversjon. Altså dette har vokst sammen i en lang prosess. Noe av den poetiske litteraturen helt sikkert eldre enn det vi nå har av fortellingslitteratur. Men i den utgaven som vi kjenner litteraturen, så det fortellingene som har overtatt på en måte horisonten, og så refererer poesien seg inn i denne sammenhengen. Og så det denne fortellingskronologien, særlig fra 2. Samuels bok og utover, som spiller en rolle i diskusjonen om Israels historie. Og de fleste bruker bibeltekstene mer intenst enn det Rogerson og Davies gjør i pensumboka deres. Så de har en slags nyere posisjon på akkurat det punktet. Og så det altså hele, jeg vet ikke hvor mange av dere som har sett teaterfortellingen om Bibelen, men denne fortellingskronologien som ligger i de store fortellingsverkene, det jo også ryggraden, altså når man for eksempel på teatret skal fortelle Bibelens fortelling, så det hentet ut herifra. Og det vel knapt nok mulig å skjønne den teaterfortellingen hvis man ikke har en eller annen forestilling om denne kronologien som ligger under. Så jeg har rett og slett laget en innholdsoversikt. Realistisk sett så kommer ikke dere til å lese hele denne fortellingen igjennom, i hvert fall ikke nå med det aller første. Men dere må vite litt grann om hva den inneholder allikevel, så jeg har laget dette sammendraget. Så står det koristenes historie, det var jo morsomt, det skal være kronistenes historie. Men vi glad i musikk, her vi ikke det. Og nå går jeg rett og slett inn på innholdselementene. Den første fortellingsenheten den vi som regel kaller på folkemunnet urhistorien. Jeg liker å kalle den urtidskrøniken, for den har altså ingenting med historie å gjøre. Den pretenderer ikke å fortelle historie. Jeg tror ikke tekstene gir seg ut for å fortelle historie, og de kan ikke brukes for å rekonstruere noen historiske hendelser. Men det handler om en slags, det vi kaller for en genealogi eller etiologi, om hvordan mennesket og verden og folkeslagene og alt ble til. Ikke sant? Det skapelsen av menneskene, det Kain og Abel, det Babels tårn og språkenes opprinnelse, og så videre, og så videre. Det urtidskrøniken, de første 11 kapitlene i Mosebøkene. Som regel ganske viktige i kristen teologi, spiller nesten ingen rolle i jødisk refleksjon om Tanakh. Deretter kommer det vi kaller fedrefortellingene, eller noen kaller den fedrehistorien. Fremdeles historie et vanskelig begrep i forhold til dette her, men det Abraham, Isak og Jakob, ikke sant? Spiller en vesentlig rolle når teatret setter opp Bibelen. Kampen mellom brødrene, Jakob, stamfar til de 12 stammene, og så videre, og så videre. Og inni der på slutten, den lange Josef-fortellingen, som jeg altså nå vet, en novelle. Kapitlene 37-50. Det noen andre biter innimellom der. Så kommer en veldig vesentlig del, som spiller en stor rolle både i kristen teologi og i jødisk, og faktisk også i muslimsk gjenfortelling. Ja, Paul? Ja, dere har ikke vært ute og skrevet. Nei. Godt, du minner meg på det. Hvis jeg glemmer det, så gjør du det igjen. Ja. Egypt-fortellingen, det handler jo om Israels undertrykkelse i Egypt, ikke sant? Kallelsen av Moses. Alle disse, ja, noen kaller det under, og noen kaller det forferdelsene i Egypt, med frosker i vannet og blod og drap på de førsteføtte og mer til. Og så innstiftelsen av påsken, og så reiser de ut i ørkenen, og der får de det ti bud. Så at denne, hvis dere skal lese noe, så skal dere lese Egypt-fortellingen og åpenbaringen på Sinai. Det er veldig sentrale tekster i denne religionens minne. Begge de to religionenes minne. På Sinai så får altså Moses overlevert de ti bud på to tavler. Og vi kaller dem gjerne dekalogen, det betyr de ti ordene. Og det er fordi at grunnteksten omtaler dette ikke som ti bud, men som ti ord. Så er det et langt, langt avsnitt om lover og lovrelaterte fortellinger. Og hvis, en jødisk måte å tenke litteratur på, det er at det som, en gammeljødisk måte å tenke litteratur på, det er at det som er i midten, det er viktigst. Hva er det som er i midten av de fem Mosebøkene? Nei, når man spør det spørsmålet til en gjeng som har vokst opp i en kristen kulturkrets, så forbinder man nesten ingenting med det. Ja, du har et forslag. Masse lovtekster, ja. Tredje Mosebok, eller Leviticus, som vi kaller dem på latin. Så det er loven som står i sentrum i den jødiske lesningen av Tanakh. For jødene er den første delen, de fem Mosebøkene, den viktigste delen av Tanakh. Og den viktigste boka i loven er Leviticus. Og Leviticus er den boka som i all hovedsak er kommentert mest i Talmud, i Mishna og Talmud, og det er grunnlaget for daglig jødisk livsførsel. Så der banker, kan man si, det teologiske jødiske hjertet. I kristen teologi så har denne boka stort sett blitt forbigått, og man har sagt at nei, Jesus opphevet loven, eller Jesus ga nye lover, og så videre og så videre. Og det er jo litt av hvert å lese også i disse lovene, men vi går ikke inn på det nå. Så innimellom og rundt disse lovene så er det en fortelling om vandringen mot det lovede landet. Ørkenvandringen kan vi kalle det, den starter egentlig allerede i andre Mosebok kapittel 16, og vi møter en hist og her. Israel er i ørkenen mens de får alle disse lovene, så reiser de litt rundt. Men særlig da i 4. Mosebok 10-36, så er det fortellinger om dette, hvor de reiser langs med utkanten av landet og speider for muligheten for å reise inn, og så videre, og så videre. Og så kommer, dette er veldig viktig for oss i dag, der begynner det deuteronomistiske historieverket, og det starter med en eneste lang tale av Moses. Hele 5. Mosebok er en tale av Moses, hvor Moses ikke bare gjentar de ti bud, men han forkynner egentlig hele loven om igjen, slår ned på de tingene som Moses, figuren Moses altså, karakteren Moses, mener er viktig, og de tingene som forfatteren av Deuteronomium gjerne vil framheve av det tradisjonelle lovstoffet og fortellingsstoffet. Så allerede i utgangspunktet presenterer det deuteronomistiske historieverket seg som et program. Det foreligger noe, og så kommer det en profilering av det som foreligger. Og det svarer veldig godt til hvordan vi senere skal forstå dette deuteronomistiske historieverket. Det er akkurat sånn. Og det Moses gjør da i dette utblikket, han kikker tilbake, og han kikker framover. Hvordan det skal bli. Moses står der og vet veldig mye om hvordan det skal bli i det landet som han selv ikke skal komme inn i. Og det er jo en annen grunn til å tenke at denne teksten har fortsatt, hvis den har en eller annen tilknytning til Moses, så har den fortsatt å vokse i mange, mange hundre år, og den er fortsatt i vekst helt ned på 500-tallet før vår tidsregning. Og boken presenterer seg som en løk, så det er en kjerne, og så er det et skald, og så er det et skald, og så er det et skald, som man kan skrelle av eller finne fram til når man arbeider litteratur historisk. Og det reflekterer akkurat den samme forståelsen at det som er i midten er det viktigste, og så vokser det ting på hver side utover. Ja. Josua-boka handler om hvordan man tar landet, veldig heroiske fortellinger, og de har en trygg plass i bibelhistorien. Og så viser det seg når vi kommer til dommerboken at det var vist ikke hele landet som har tatt det likevel, for her bølger det fram og tilbake, og mens Josua-boka liksom er fortalt så å si fra et felles, altså fra folkets felles perspektiv, så er dommerboken fortalt fra regionale perspektiv, at det var i det området var det noen som slåss, og der hadde vi den dommeren som var en militær leder. Og så truet filisterne oss der, og så hadde vi den dommeren, og så var det kananeerne der, og så hadde vi den dommeren, slik at dette er mer et regionalt. Og mange sier at dommerboken nok gir mye mer bedre historisk informasjon, fordi den antageligvis bygger på disse fortellingssyklene som kan gå langt tilbake. Ja, dette kan dere kikke igjennom. Så kommer altså Samuelsbøkene, og jeg kan si at den store fortellingen i Samuelsbøkene er at vi beveger oss fra dommertida til kongetida, hvor det finnes én felles, jeg vil si, militær og politisk ledelse for de hebraiske stammene, eller de stammene som snakker hebraisk. Og dette er jo på en måte glanstiden i denne kjernefortellingens sekvens. Først så får vi denne litt underlige figuren, Saul, som er den første kongen, men som jo blir gal, ikke sant? Og så får vi David, som er idealkongen, og det er masse litteratur knyttet til David i salmene, ikke sant? Og etter David så får vi Salomo, som er den ideale byggherren. Han bygger ikke bare bygninger, han bygger også administrasjon og land, og han er en vis mann, og så videre. Derfor er det masse visdomslitteratur i Det gamle testamentet som er tilskrevet Salomo. Ingen av disse tilskrivningene har noe særlig historisk troverdighet, men det er et annet poeng. Poenget her er hvilket bilde man hadde av David og Salomo. Dette er glanstiden. Og litteraturen framstiller også slik at landene på denne tiden har en enormt stor utstrekning. Så de som da tar dette for historie, de framstiller jo dette også som den perioden hvor Israel hersket over et størst mulig område. Langt inn i det som er dagens Syria, nordlige deler av det som er dagens Jordan, noe av det som er dagens Libanon, og langt ned i noe av det som er Egypt. Ok. Ja, da har vi Salomo. En veldig viktig side ved Salomo er jo at han bygger tempelet. Og vi skal kikke på en innvielsesbønn der fra han etterpå. Det er altså sånn med dette deuteronomistiske historieverket at på avgjørende punkter i fortellingen så stopper også den fortellingen opp, og så kommer det en tale. Det minner meg litt om disse amerikanske filmene med disse rettssakene, hvor talene i rettssalen er en vesentlig side av fortellingen. Hos deuteronomisten så er det ikke rettssalen, men det er Josua holder en tale når det skal inngås en pakt, og Moses holder en tale før de skal reise inn i landet, og Salomo holder en tale når tempelet skal innvies, og så videre, og så videre, og så videre. Så de lange taleavsnittene i Deuteronomium er viktige. Og de ligger ofte veldig nær redaktørens synspunkter. Men selve tempelet er jo selvfølgelig også viktig, ikke sant? At det fantes et tempel der, og at det var en gudstjeneste, og så videre, og så videre. Men så deles altså da i fortellingen, så deles kongeriket etter Salomo. Nå har vi lest Rogerson og Davis sin fremstilling av dette her. De tror jo ikke at det fantes et samlet kongerike. De tror at først så oppstod Nordrike, og Jeroboam som her i fortellingen blir ansvarlig for å dele riket, han blir hos Davis og Rogerson kreditert for å ha etablert Nordrike, Israel. Men nå lar vi det ligge, vi fokuserer på fortellingskronologien, og da blir riket delt, og du får et rike i nord som heter Israel, og et rike i sør som heter Juda. Og kongebøkene forteller veldig lite egentlig om denne perioden, altså det er masse om David og Salomo, og så bare på noen få kapitler raser igjennom mange konger, og faktisk flere hundre år. Det som kommer i fokus, det er den store bildet rundt omkring. Nei, det var heller ikke den jeg tenkte på. Et lite øyeblikk bare. Nei, beklager. Jeg trodde jeg hadde et kart for dere. Poenget her er at Israel ligger der ute ved, disse to jødiske statene ligger der ute ved Middelhavet, og de politiske maktene som dominerer i denne perioden, det er de som er altså Mesopotamia, mellom elvene. Assyrerne i nord, og babylonerne i sør. Og stadig vekk hører vi om at disse kongene kommer og kriger mot Israels naboer, og av og til mot Israel selv. Senere også mot Juda. Da er det babylonerne. Men det er på en måte i kort form fortellingen i denne perioden her. Så faller altså staten Israel, Nordrike, vi pleier å datere det til 722, og det er assyrerne som ødelegger hovedstaden, og som deporterer befolkningen. Og deretter så hører vi faktisk ikke noe særlig mer om israelitter i nord. Senere kalles de samaritanere og oppfattes som et blandingsfolk, men om det er historisk riktig eller ikke, det diskuterer historikerne. Men de forsvinner ut av fortellingen. Staten Israel blir borte, og dere husker Rogerson og Davis tror at mange av skriverne og de religiøse ekspertene som levde i Nordrike, Israel, de kommer til Juda etter Samarias fall. Og ifølge Rogerson og Davis er det i denne perioden at det gamle testamentet begynner å få de første litterære formene. Da begynner man å skrive tingene ned. Ja, så fortsetter jo presset fra øst, nå under babylonerne, og også staten Juda faller jo. Først i 597 inntas Jerusalem, og så i 587 endelig, og da bortføres også lederskapet. Jeg tenkte vi kunne se litt på noen av de tekstene. Skal vi se her. Her har dere noe av slutten. Sitkia var 21 år da han ble konge. Han regjerte Jerusalem i 11 år, og så videre. Det er listeformen, ikke sant? Men han gjorde det som var ondt i Herrens øyne. Det er typisk omkved for deuteronomistene. Når det kommer en ulykke, så er det fordi en konge har gjort noe som er ondt i Herrens øyne. Og så i vers 8, den 7. dagen i den 5. måneden, i Nebukadnesars 19. regjeringsår, det er jo kongene som har den absolutte kronologien i denne måten å tenke på, da kommer en av babylonekongens menn til Jerusalem. Han satte ild på Herrens hus og kongens slott. Alle de andre hus i Jerusalem brente han opp, også de som tilhørte stormennene. Murene rundt Jerusalem ble revet ned av hele Kaldeer-hæren. Så førte Nebusaradan dem som var igjen i byen, overløperne som hadde gått over, og resten av folket. Førte dem altså bort. Bare en del av småkårsfolket i landet lot han bli tilbake for å arbeide i vingårdene og på åkrene. Og akkurat det der tror jeg faktisk er en ganske realistisk beskrivelse, også historisk. at det noen små bønder, altså, og folk som bodde på landsbygda. Mange av byene ødelagt. Vi skal kikke på en tekst fra Fienden etterpå, som beskriver hvordan dette foregikk. Men der slutter altså det deuteronomistiske historieverket. Fortellingskronologien fortsetter i Esra- og Nehemia-bøkene. Og Esra- og Nehemia-bøkene har, har eksilperspektivet. Altså dette er utvandrerlitteraturen, så å si. Så hvis vi skulle tenke på dem fra norsk sammenheng, så måtte det være som rike onkler som kommer hjem fra Amerika og forteller oss hvordan vi skal være nordmenn. Det er omtrent det som er dynamikken og spenningen i Esra og Nehemia-bøkene. For her kommer de religiøse spesialistene tilbake. De var jo spesialister da de ble bortført. De har endret seg og kunne si spesialisert seg i sin religion. Og så kommer de tilbake og oppfatter religionsutøvelsen og den politiske organiseringen rundt Jerusalem som veldig lite adekvat. Så de vil restaurere eller reformere. Så den konvensjonelle jødiske teologien kaller dette for restoration, restaurasjonsperioden. En litt mindre respektfull gjengivelse vil være revolusjon eller reconquista eller noe sånt. Men det er altså en veldig politisk, veldig omstridt periode, denne tilbakevendingen. Og dere kan jo tenke hvordan det er når noen kommer tilbake og sier at det der er mitt hus. Ja, men vi har bodd der i 70 år. Altså det er uløselige konflikter, selvfølgelig, knyttet til sånne bevegelser, og alt dette er det er ikke omtalt veldig tydelig i bibeltekstene, men det ligger under som en klangbunn for alt det som skjer i denne perioden. Men de kommer altså tilbake. De greier å bygge tempelet. De gjenreiser gudstjenesten. Og de, framfor alt for oss, de gjør ferdig bibellitteraturen. Altså, det er et enormt litterært arbeid som starter allerede i Babylon, som fortsetter i Jerusalem i tidlig persisk tid. Og det fortsetter langt. Altså, Det gamle testamentet er antageligvis ikke ferdig i sin nåværende form før kanskje 200 før vår tidsregning. Salmeboka, en av de siste bøkene, som er endelig ferdig. Men fortellingslitteraturen, som vi nå kikker på, den synes å bli ferdig omtrent 500-480 deromkring. Så da er rammeverket ferdig, og så fortelles resten inn i dette. Ja, det var en tour de force gjennom innholdet. Ja, vi skal si litt mer om dem som litteratur. Vi må ha en liten pause først, men var det noen spørsmål til innholdet, eller fikk dere dette med dere? Jeg vil foreslå som forberedelse til eksamen at dere tar de fire sidene som jeg nå har gitt dere, legger dem på den ene siden, legger Bibelen på den andre siden, blar igjennom Bibelen og slår ned og leser på enkelte steder utover, så dere kan gjøre dere kjent med hvordan denne fortellingen er. Og det er særlig denne primærfortellingen fra Genesis til andre kongebok som er en viktig referanse for innføring i Bibelen. Ja. Så der. Ja. Altså, generelt så kan vi si at årstallene er mer og mer historisk dokumentert jo lenger ned i denne fortellingen vi kommer. Så mitt inntrykk er at fra Samarias fall og ut til og med hjemreisen, så kan vi stole på de årstallene som gjengis i litteraturen. Akkurat når det gjelder hjemreisen, så er problematikken det at de to bøkene, Esra og Nehemia, tegner veldig ulike bilder. Og det kan være at vi faktisk må regne med to bølger. Ja. Så akkurat hjemreisen er litt vanskelig, men at det er, og tidfeste, men at det har skjedd, la oss si, på 530-tallet, en eller flere returer, det er ganske sikkert.
Så fungerte Israel kom til
Altså Israel var jo da en provins, eller det vi kaller Jehud. Vi bør egentlig ikke bruke navnet Israel på dette, selv om det er fort gjort i vår sammenheng, men Juda var altså en stat som ble provins under det babylonske imperiet, og som fortsatte som en provins i ulike fasonger under persiske og påfølgende imperier. Det ble organisert på litt ulike måter, og dette har noe med politikk på imperienivå å gjøre, hva man må sørge for at provinsene ikke blir for sterke. Ikke sant? Ja. Og noe av denne kompleksiteten ser du jo faktisk fortsatt i Det Nye Testamentet, hvor det nevnes flere øvrighetspersoner som relevante for styringen av dette området som Jesus beveger seg i, ikke sant? Ja. Ok, da tror jeg vi har fortjent 15 minutter.